Казакстандын бурунгу елчиси Рахат Алиев Австрия үчүн ыңгайсыз мейман боло баштаган. Өтүп бараткан аптада Венанын укук коргоо органдары Рахат Алиевдин иши боюнча тергөөдү кайтадан колго алды. Армысыздар агайын, азаттык толкундарында өздериңиз менен апта тынысы апталык сараптамалык багдарламасы ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутайм. Каңтардын 20-сында халыкка баспана калдырайык козголосу мүчөлөрүнүн баштаган аштык акциясы убакытча токтотулуу мүмкүн. Алматыдагы Медеу аудандык сотунда аса кауптуу кылмышкерди жасырып деп айыпталган казакстандык оппозиция өкүлдөрүнө катышты кылмыштык иш боюнча алдын ала тыңдоо өткөрүлдү. 1993 жылы каңтардын 28 күнү тәуелсиз Казакстандын туңгуш конституциясынын кабылданган күнү. Азыр колдонушта жүргөн конституциядан көрө демократиялык талаптарга жакындау болгон сол алгачкы конституция.
Тикелей әуе толкунунда соңгу жаңылыктар менен Султан Ханак колула. Ирактын 18 облус өлкөсүнүн 14-үндө сенби күнү болуп өткөн жергиликтик кеңеш шайлоосундагы дауыстар эсептелүү үстүндө. Онун баштапкы натыйжеси таяу күндөрү жарыяланууга тийиш. Баштапкы маалымат боюнча шайлоочулар айтарлыктай белсенділік көрсөттү. Дауыс берүүгө 2005 жылғы шайлоого катышпаган сунниттер де кулшуна катышты. Шайлоо айтарлыктай тынчтыкта өттү. Премьер-министр Нури Аль-Малики муну бүкүл Ирак халкынын жеңиси деп баалады. АКШ президенти Барак Обама мәлімдегендей, шайлоо Ирактын келечеги үчүн бар жоопкерчиликти Ирак халкынын өз колуна алуу үчүн өтө маңызды кадам болду. Митрополит Кириллдин патриарх тагына отуруу расмий болуп өттү. Ол Мәскөөдүн жана бүкүл Русьтин 16-нчы патриархы болду. Салтанаттуу расм Мәскөөдөгү куткаруучу Мусанын чиркөөндө өттү. Расмге 4000га жуук адам, анын ичинде Россия президенти Дмитрий Медведев келип катышты. Такка отуруу расминен кийин православие чиркөөнүн жаңы башчысы патриархтын кийимине оранды. Смоленск менен Калининградтын митрополити болуп келген Кирилл каңтардын 27-си күнү поместный чиркөөндө көпчүлүк дауыс менен патриарх болуп сайланды. Экинчи Алексей 2008 жылдын 5-нчи желтоксанында дүйнө салган соң Кирилл патриархтын міндетін уақытша атқарып келді. Біріккен ұлттар ұйымы апиын бағасының төмендеуі мен керісінше дәнді дақылдардың қымбаттауына байланысты биыл Ауғанстанда көкнәр егістігі біршама қысқарады деп есептейді. Дәнді дақылдардың күрт қымбаттауы диқандарды көкнәрді қойып енді егін егуге ынталандырған көрінеді. Ұлттар ұйымының есірткі және қылмыстар бойынша агенттігінің жексенбі күні жариялаған қысқа есебі бойынша көкнәр егістігі жойылған Ауғанстан өлкелерінің саны өткен жылғы 18-ден биыл 22-ге жетуі әбден мүмкін. Ауғанстанның жалпы 34 облыс өлкесі бар. Өткен жылы Ауғанстанда бүкіл әлемдегі апиынның 90% өндірілді. Жексенбі күні Кабулдың түбінде жанпидашыл содыр халықаралық күштердің әскери керуеніне шабуыл жасамақшы болды. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша содырдың өзінен басқа ешкім қаза болған жоқ. Өтіп бара жатқан 3 кісі жараланды. Бұл қастандықты да тәліптер өз жауапкершілігіне алып отыр. Сенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар қаласының іргесінде Канаданың бір жауынгері минаға жарылып мерт болды. Жалпы соғыс қимылдары басталған уақыттан бері Канада Ауғанстанда 108 жауынгерінен айырылды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің Коми Республикасында 3-ші ақпан Подельск ауылындағы қарттар үйінің өртенуінен қаза тапқандарды аза тұту күні болып жарияланды. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің ресми мәліметі бойынша өрттен 23 адам, оның ішінде 18 әйел мен 5 ер кісі мерт болды. 3 кісі ғана құтқарылған. Подельск ауылынан 22 шақырым жерде орналасқан өрт сөндірушілер хабар келіп түскен соң 20 минуттың ішінде жеткен. Бастапқы жорамал бойынша өрт абайсыздықтан шыққан тәрізді. Ресей президенті Дмитрий Медведев ондаған қарттың қазасынан себеп болған өртті тиянақты тергеуді тапсырды. Жексенбі күні Мәскеудің орталығында шетелдік автокөліктерді алып келуге салынатын салықты ұлғайтуға қарсы бірнеше ондаған адам наразылық митингісін өткізді. Оны Ресейдің автокөлік иелерінің федерациясы ұйымдастырды. Дәл осы күні шетелдік автокөліктерге жаңа салық салуға қарсы жаппай наразылық шеруі Екатеринбург қаласында да болды. Көлік иелері қаланың орталығынан сап түзеп өтті. Үкіметтің қаулысы бойынша қаңтардың ортасында елге ескі автокөліктерді алып келуге салынатын салық күрт көтерілді. Мәскеу мұндай шара дағдарыс кезінде елдің автоөнеркәсібіне демеу болады деп есептейді. Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт елдің оңтүстік аудандарын Газа аймағынан тағы да атқылауға байланысты оған еселеп кек қайтарылуы мүмкін деп ескертеді. Жексенбі күні үкіметтің мәжілісінде Олмерт егер содырлар шабуылдарын тыймаса, Израиль өз уәдесінде тұрып, Газаға тағы да соққы беруі ықтимал деп мәлімдеді. Жексенбі күні Газадан жіберілген кем дегенде 4 зымыран Израильдің оңтүстігіне түсіп жарылды, бірақ зардап шеккендер жоқ. Израильдің Хамас ұйымына қарсы соғыс операциясы 18-ші қаңтарда аяқталды. Сол күннен бері жалғасқан бітім үнемі бұзылып келеді. Венесуэладағы еврейлердің жетекшілері Каракастағы бас синагога еврей шіркеуіне қаскүнемдер басып кіріп, дүние мүлікті қиратып, қабырғаларға бояу мен граффити суреттерін салып кетті деп мәлімдеді. Венесуэла мен Израильдің арасы күрт бұзылған кезде жұмаға қараған түні шіркеуге 15-ке жуық адам басып кірген. Қаңтар айында ресми Каракас Израильдің Газа аймағындағы соғысына қарсылық білдіріп, Израиль елшісін елден қуды және Израильмен дипломатиялық байланысын үзді. Венесуэланың сыртқы істер министрі Николас Мабуро еврей шіркеуіне жасалған шабуылға наразылығын білдірді, бірақ Израильдің Палестинаға қарсы саясатын сынға алды. Ұлыбритания парламентінің жоғарғы лордтар палатасындағы 4 мүшесінің пара алмақ болған оқиғасын тергеу басталды. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша журналистер пара үшін заң жобаларын парламенттің қарауына ұсынуға келіскен лордтардың әңгімесін астыртын жазып алған. Газеттер танымал News of the World таблоидының жүргізген тергеуінің қорытындысын жариялаған соң бұл жанжал тіпті асқынып кетті.
Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахат Алиев Австрия үшін ыңғайсыз мейман бола бастағандай. Ал осы екі арада Вена прокуратурасы Армангүл Қапашеваны, Әбілмажин Ғилимов пен Аданис Дербастарды тыңдауға ниет танытты. Өтіп бара жатқан аптада Венаның құқық қорғау органдары Рахат Алиевтің ісі бойынша тергеуді қайтадан қолға алды. Армысыздар ағайын, Азаттық толқындарында өздеріңізбен апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы, ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстан қоғамында да біршама айтарлықтай жайттар орын алды. Мәселен, қаңтардың 20-сында халыққа баспана қалдырай қозғалысы мүшелерінің бастаған аштық акциясы жуық арада уақытша тоқтатылуы мүмкін. Сондай-ақ Алматыдағы Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп айыпталған қазақстандық оппозиция өкілдеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала тыңдау өткізілді. Және де 1993 жылы қаңтардың 28 күні тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясының қабылданған күні. Осыған орай сарапшылардың көпшілігі 2 жылдан кейін қабылданып, қазір қолданыста жүрген конституциядан гөрі демократиялық талаптарға жақындау болған сол алғашқы конституцияның артықшылықтары көп болған деседі. Мінекей қымбатты тыңдарман, алдағы 20 минутта біз сіздермен осы және де басқа елеулі оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Қаңтардың 27-сінде Вена қаласының прокуратурасы қазақстандық үш азамат Нұрбанктың жоғалған бұрынғы қызметкері Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева, банкир Әбілмәжін Ғилимов және Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің тергеушісі Гашо Машанлоның Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қарсы айыптау деректерін тыңдауды бастады. Ең бірінші болып прокурордың сұрақтарына жауап берген Армангүл Қапашева бәрі қалыпты өтіп жатқандығын жеткізді. Алайда прокурор үнемі өз сауалдарын Қазақстандағы саяси жағдайға қарай бұруға тырысты. Негізінде бұл үсте ешқандай саясат жоқ, болған жайттың барлығы кәдімгі қылмыс, дейді Армангүл Қапашева.
Абсолютно никакой политики нет, только чистый криминал.
Армангүл Қапашеваның айтуы бойынша прокурор оны Рахат Алиевтің берген жауабымен де таныстырған. Онда ол ешкімді ұрламаған, ондай сөздердің бәрі шындыққа жанаспайды дегендігі жазылған. Ал Армангүл Қапашеваның пайымдауынша, Алиев өзінің осы жауабынан қайтпаса анық, оған кәдімгі қылмыстық істі неғұрлым саясиландырған тиімдірек.
В апреле 2007 года он приезжает в Алмату на медиафорум.
2007 жылы сәуірде ол Алматыға келіп, медиафорумда сөйлеген сөзінде Қазақстанда барлығы тамаша екенін айтып, биліктегі режимді қолдайтындығын мәлімдеген болатын. Ал бірақ менің жұбайымды ұрлаған деген айыптау бойынша мамырдың 9 күні ішкі істер министрлігі оған қарсы қылмыстық іс қозғауы мүмкін екен. Әлиев сол мамырдың 25-26 күндері Қазақстан үкіметі мен президентке сын айта бастады. Сонда бір айға жетпейтін уақыттың ішінде оның сөздері кереғар шығып, көзқарасының түбірімен өзгеруінде қандай қисын бар?
Алайда Рахат Алиев Азаттық радиосы тілшілеріне берген сұхбатында өзінің Австрия билігінің іс-әрекеттеріне араласқысы келмейтіндігін жеткізген еді. Сонымен бірге ол, менің деректерім бойынша шетелде Рахат Аталиевке қарсы насихат жүргізу үшін Қазақстанның ішкі істер министрлігіне өткен жылы және осы жылы 10 миллион доллардан қаржы бөлінген дейді. Оның сөзіне қарағанда Австрияға келген Армангүл Қапашева, банкер Әбілмәжін Хилимов пен Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің тергеушісі Гашо Машанло үшеуі де Ақорда тарапынан Алиевке жасалатын қаралау жарнамасына бөлінген сол ақшаны игеру үстінде. Рахат Алиев Қазақстанда қаржы дағдарысы тереңдеп барады. Мемлекет банкроттық деңгейіне жақындап қалды. Ал президент Назарбаев пен оның командасына барлық сәтсіздік пен бақытсыздықтарды мойнына арта салатын сыртқы жау керек болып отыр дегенді айтады.
У меня вызывает беспокойство то, что в своих политических целях.
Мені алаңдататыны президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің саяси мақсаты үшін маған және менің әріптестеріме қарсы фальсификация ма, фабрикация ма сол сияқты бар мүмкіндікті пайдаланады. Нұрбанкісі және де әскери трибунал осының дәлелі. Мен қазір Қазақстанда серік Бүркітбаевқа, Хорватияда бұрын консул болған Мырзахан Салықбаевқа және тағы да сол сияқты менің достарым мен менімен қызметтес болған әріптестеріме қарсы, сонымен бірге кейбір жерлерде президентке қатысты басқаша сөйлеп қойған қарапайым тәртіп азаматтар қарсы жүріп жатқан жабық соттар да алаңдатады.
Над многими другими моими коллегами по работе, друзьями.
Дегенмен Қапашева ханым хабарсыз кеткен жұбайын ұрлауға Рахат Алиевтің қатысы бар екендігіне сенімді. Алиев сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болды. Мемлекеттік лауазымды қызметтегі адамның мұндай қылмыстық істерге барғандығын ол президенттің күйеу баласы екендігін пайдаланып істеген болар деген ойында жеткізді. Сонымен бірге ол президент Назарбаевтың жақын туысының саяси элитаның ет жақындарының ірі бизнесті жүргізіп, ашықтан-ашық рейдерлік іс-әрекеттерге барғандығына Қазақстан қоғамының үрейге бой алдыруынан деп біледі.
А потому что люди всегда боятся.
Оның себебі адамдардың үрейге бой алдыруында деп ойлаймын. Осының арты қалай болып кетер деп үнемі қорыққан олар өз меншігіне көз алартқандардың айтқанына көніп, ұңшыңсыз солардың ығына жығылуға мәжбүр болды. Алайда біздің мысалымыз ондай жағдайда ешқашан үндемей қалуға болмайтындығын көрсетіп берді. Адамдардың үнсіздігін пайдаланған Рахат Алиев ойына келген істеді. Оған ешкім ашық қарсы шықпады.
Никто открыто не выступал практически.
Қазақстанның саяси сахнасынан Рахат Алиевтің кеткеніне 2 жылға тақады. Армангүл Қапашева осы уақытта Қазақстандағы бизнес жүргізу мәдениеті мен елдегі элитаның іс-әрекеттерінде біршама өзгеріс байқалатындығын айтады.
С уходом Рахат Алиева дышать даже свободнее стало в стране.
Вена қаласының прокуратурасы Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қарсы айыптау деректерін тыңдауды қаңтардың 27-сінен бастады. Австрия прокуратурасы істі өте баяу жүргізеді деген Армангүл Қапашева бұл істің енді қашанға дейін созылып, қандай нәтиже болатынынан мүлдем бейхабар екендігін жеткізді. Қаңтардың 20-сынан бері Алматыда үздіксіз аштық акциясын өткізіп жатқан ипотекалық борышкерлер дүйсенбі, яғни ақпанның 2-сі күні наразылық акциясын тоқтатпақ ниетті. Баспананы халыққа қалдырайық қоғамдық қозғалысының жетекшісі Эльмира Асқақованың айтуынша, ашығушылар билік өкілдерінің уәдесінен кейін акцияны уақытша доғара тұруға шешім қабылдаған. Мұндай шешімнің қабылдануына нендей себептер түрткі болды және олардың бүгінгі күнгі хал-жағдайы қандай? Осы және де басқа сұрақтарға жауапты әріптесім Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Аштық акциясын қаңтардың 20-сы күні баспананы халыққа қалдырай қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Барлығы да Алматы қаласының тұрғындары. Алайда аштық акциясы басталғаннан 2 күннен кейін-ақ 61 жастағы Бақытжан Кәрімованың қан қысымы көтеріліп, дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Ал ертесіне, яғни қаңтардың 22-сі күні акцияның тағы бір мүшесі Айжангүл Бағыбаеваның жағдайы нашарлап, наразылық шарасын амалсыз үзуге мәжбүр болды. Айта кетерлік жайт, ашығудың салдарынан денсаулығы нашарлаған науқастарды қаладағы бірде бір аурухана бос төсектің жоқтығының салдарынан қабылдамаған. Жалпы осы уақытқа дейін 3 азамат денсаулық жағдайына байланысты наразылық шарасын уақытынан бұрын доғаруға мәжбүр болды. Алайда олардың орындары бос қалған жоқ. Қаңтардың 23-ші күні Шымкент тұрғындары Баян Тасқараева мен Айгүл Жұмабаева Алматыдағы аштық акциясын өткізіп жатқан ипотекалық борышкерлердің қатарын толықтырды. 5 баланы жалғыз өзі асырап отырған Шымкент тұрғыны Баян Тасқараева несиеге алған үйінен айырылып қалмау мақсатында соңғы тиын-тебенін жинап, қора-қопсыны көршілеріне сеніп тапсырып, жолға шыққандығын айтады.
Мақсатымыз баспанамызды қорғап қалу. Төлемейді емес, төлейміз. Бізге уақытша 3 жылдан 5 жылға дейін бізге демалыс берілсін деп атамыз. Пайыздарын төмендетілсін. Біздің дауысымызды естісін деген мақсатпен келіп отырмыз.
Ал онымен Алматыға еріп келген Айгүл Жұмабаева болса, наразылық акциясы арқылы өз талаптарын орындататындығын, қиыншылықты көппен бірге көтеруге болатындығын сенімді.
Ағаларымыз отыр ғой, істеп деген ниетпен келіп отыр ғой. Біз осы проблеманы шешуге болатын шығар, бізде осы өзіміздің елімізде тұрып отыр ғой. Кішкене де бір жеңілдік болсын деген неміз ғой.
Бұдан бөлек аштық акциясына республиканың басқа да өңірлеріндегі ипотекалық борышкерлер келіп қосылуға ниет білдірген, алайда ашығушылар аймақ тұрғындарының Алматыга карай агын токтотуп тастады. Өткөн үч бөлмөлүү пайтерге кас катар жайгашкан 14 адам акцияны убактыча токтотуу тууралуу чечим кабылдап, барлыгы да акпандын 2 күнү үй-үйүнө тарауга тастыйын дайын отур деди Эльмира Аскахова. Биз ачтыкты дугаруу эмес, убактыча бир айга токтото турмакчыбыз. Ушундай чечимди дүйшөмбү күнү көпчүлүк алдында жарыялайтын болабыз деди ул. Эльмира Аскахованын айтымынша, ашыгуучуларга ушундай чечим кабылдауга калалык акимчилик менен башкаруучу партия өкүлдөрүнүн убадасы түрткү болду. Осындай чечим акимчилик менен Нур Отан партиясынын ипотекалык несиелөө боюнча комиссия курууна байланыштуу болуп отур. Комиссиянын курамына баспананы калкка калтыра коомдук козголосунун 3 мүчөсү ийинди. Бизден бүгүнкү алгачкы отурусунда комиссия мүчөлөрү ашык акциясын токтотуумузду сурады, деди Эльмира Аскахова. Унун айтымынша, бир айдын ичинде ипотекалык борочкерлердин талаптары орундалмаган жагдайда нааразылык акциясы кайта жалгасат жана бул жолу республикалык масштабты камтыйтын болабыз, деди Эльмира Аскахова. Ашыгуучулар өкмөттөн стресстик активтер корунан проблемалык несиени сатып алуу үчүн бөлүнгөн каржыны игерүүгө катышты чараларды тездетип колго алууда талап этип отур. Арнайы апта тынысы багдарламасы үчүн Алматыдан Талгат Түзөнбек.
Ардакта агайын, сиздер менен азаттык толкунунда мен Мәншүк Асаутай жана апта тынысы атты коортунду сараптама багдарламасы. Астанада каңтардын 29 күнү парламент сенаты ислам банктери жүйөсүн уюмдаштыруу жөнүндөгү заң жобасын мажилиске кайтарган болатын. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтуунча, заң кабылданса, жалпы капиталы 1 триллион долларга жететин банктер Казакстанга кирип, элдин дагдарыстан чыгууна септигин тийгизет. Өйткөнү бул банктер несиеден пайыздык үстөмө талап этпейт. Бирок ислам банктери кошумча кун салыгынан мүлдө босатылууну талап этип отур. Такырыптан ары жалгаштыруу үчүн сөз кезегин әріптесім Бауыржан Шаяхметке берсем.
Шариғат заңдарына сәйкес исламдық банктер несиеден пайыздық үстеме талап етпейді, бірақ пайданы бөлісуді қалайды. Жергілікті үкімет заңды өзгертіп жатыр. Бірақ сенатор Баймаханов ислам банктері қосымша құн салығынан неге босатылып отыр деген сұрақ қойды.
Мысалы, мен банкке барып, бір 100 мың долларға бір завод керек деп айтамын. Банкім менімен келісім шартта тұрады. Сөйтеді, сол заводты бір жерден маған 80 мың долларға сатып алып, маған 100 мың долларға сатып. Енді сол 20 мың долларға мысалы, көрген пайдасына, ол неге НДС төлемеу керек, мен соны түсінбей отырмын да. Бүкіл Қазақстан территориясындағы бизнесмендердің бәрі НДС төлеген кезде неге Ислам банкі төлемейді?
Заң жобасын жасаған қаржы нарығын қадағалау агенттігі төрайымының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, бұл талап орындалмаса, Қазақстанға исламдық банктер келмейді.
Онан жаңа өнеркәсіп жұмыс істейді, оның өнеркәсіптен түсетін пайда болады, сонымен бірге жұмыс орындары пайда болады сол өнеркәсіпте. Сондықтан бұның әкелетін эффекті жаңағы біз босатып отқан салықтан анағұрлым молырақ біздің бюджетімізге нәтижесінде түсетін салықтардан көп болады.
Сенатор Ғарифолла Есімовтің пайымдауынша, елдегі банктерге ғана сүйенбей, исламдық банктерді ертерек кіргізгенде Қазақстан мұндай дағдарысқа шалынбас еді.
Риск деген бар ғой шаруашылықтың. Сол риске бірге барады екен. Демек анау іс жүргізушіге бірге көмекші болады екен, ақылшы болады екен. Бұл өте жақсы ғой. Егер біздің банкларымыз баяғыда осындай бағыт ұстағанда қазіргі болып жатқан жағдайға мүмкін аздау түсірмедік. Біздің банкалар тек процентін береді де, процентін алады да отырады, басқаны ешқандай жұмыстанбайды, дұрыстап ақыл кеңес те бермейді.
Қаржы нарығын қадағалау агенттігі төрайымының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше де, исламдық банктерді Қазақстанға кіргізу дағдарысқа қарсы шара ретінде жасалмақшы. Себебі исламдық банктер өзгелерге қарағанда дағдарыстан қатты зардап шекпеді, дейді Байсынов.
Әсері мынау мысалға дәстүрлі банктердегідей емес, өйткені олар нақты активтермен жұмыс істейтін болғаннан кейін, олар мысалға мынау дәстүрлі банктер несе берді, сонымен ақшалай берді, соны нақты қадағалаған жоқ. А мына нелер исламдық банктер, бұлар тек қана нақты активпен жұмыс істейді. Жаңағы товарды сатып алады да, сатады.
Шариғат принциптеріне сәйкес исламдық банктерге порно индустрияны қаржыландыруға болмайды. Қару-жарақ, темекі, алкоголь және құмарлық ойындарға да ақша салуға тыйым салынған. Одан басқа салалардың барлығына, мысалы құрылыс, мұнай өндіру және металлургияға ақша салуға болады. Сенатор Қуаныш Сұлтановтың пайымдауынша, ислам банктерін Қазақстандағы банктер бәсеке таласын болдырмас үшін әдейі елге кіргізбей келген десе болады.
Жалпы ислам деген сөздің өзіне теріс бағыттағы ұғымдар қалыптастыруға тырысқан теоретиктер бар бізде. Теоретик, догматиктер. Олар ланкестік болса да, исламдық ланкест деген сөздер айтылған. Сол адамдардың санасына кейде басқаша ықпал тигізуі мүмкін. Бұл үш қайнаса сорпасы қосылмайтын нәрсе.
Бірақ заң жобадағы терминдер қазақ тіліне аударылмаған деген себеппен мәжіліске қайтарылды. Қаржы нарығын қадағалау агенттігінің мәліметінше, ислам банктерінің жұмысын ұйымдастыру үшін Қазақстанның азаматтық кодексіне, салық кодексіне және банк қызметтері туралы заңдарға өзгерістер енгізу қажет. 300-ге жуық ислам банктері әлемнің 38 елінде жұмыс істеп жатыр. Жалпы капиталы 1 триллион долларға жетеді. Айта кететін жайт, әзірге Қазақстанда исламдық банктерден басқа коммерциялық шетелдік банктерге бөлімдерін ашуға заңмен тыйым салынған. Тіпті Қазақстан әлемдік сауда ұйымына кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге болмайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер аптатымыз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп айыпталған қазақстандық оппозиция қайраткерлерінің өздеріне қатысты істің Алматы қаласының Медеу аудандық сотында қаралуына қарсылық білдіріп берген өтінішін судья Мәди Көшікбаев қанағаттандырмай тастады. Аталмыш іске байланысты сот процесін ақпанның 10 күні осы аудандық сотта бастау туралы шешім шығарылды. Алайда мұндай шешімге келіспеген айыптаушылар қалалық сотқа шағым түсіретіндігін жеткізген еді.
Қазір сот шешімі біздің ұсынымыздан басты. Біз осы сот отырысы Алматы ауданында болу керек деген ұсыныс берді. Сол ұсыныстан бас тартып, бірақ бізге 15 күн берді ол шешімнің үстінен арыз жазуға. Сол 15 күннің ішінде біз жаңа арыз жазамыз қалалық сотқа енді. Мына шешіммен біз келіспейміз деп. Содан кейін қалалық сот өз басымен шешім шығарады. Келіседі ме, келіспейді ме?
Айткенмен жауапқа тартылып отырған Асылбек Қожахметов те, оппозициялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілев те аудандық соттың бұл жолғы шешімін қалалық сот күшінде қалдырады деп санайды. Айта кету керек, қылмыстық іс бойынша айыпталған үшінші адам Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасынов қазіргі таңда шетелде жүр. Естеріңізде болса, бұл үш саясаткер 2005 және 2007 жылдары Қазақстанның бір топ азаматына саяси баспана беруді сұрап, Украинаның көші-қон қызметіне жолданған өтініш хатқа қол қойғаны үшін айыпты болып отыр. Саяси қашқындардың арасында 2001 жылы 18 маусымда Павлодар қаласында Химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс берген деп күдіктелген Есентай Байсақов пен оның інісі Жұмабай да бар. Қаңтардың 22-сі күні Украинаның бас прокурор орынбасарының талап арызы бойынша Есентай және Жұмабай Байсақовтардың ісін қараған Киев қаласының апелляциялық соты прокуратураның арызын қанағаттандырмай тастады. Бас прокуратура былтырғы қараша айында Киев қаласының әкімшілік сотының ағайынды Байсақовтарға саяси босқын мәртебесін беру туралы шығарған шешіміне қарсы болған еді. Естеріңізге сала кетейік, 2008 жылғы 42 айының 24 күні Қазақстанның ішкі істер министрлігі аса қауіпті қылмыскерлерді жасырды деген айыппен елдегі оппозиция қайраткерлері Болат Әбілев, Әміржан Қосанов, Төлен Тоқтасынов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметовтерге қарсы тергеу басталғандығын жариялаған болатын. Кейінірек Әміржан Қосанов пен Владимир Козловты тергеушілер айыптаушылардан куәгерлер қатарына ауыстырды. Елдегі оппозиция мен адам құқығын қорғаушылар бұл істі саяси астар бойынша қолдан жасалынған қылмыстық іс деп бағалап отыр. Қымбатты тыңдарман, әуеде апта тынысы бағдарламасы. Осыдан 16 жыл бұрын 28 қаңтарда тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясы қабылданған болатын. Ал 1995 жылдың тамыз айының 30 жұлдызында Қазақстан екінші рет конституция қабылдады. Оның басты себебін билік негізгі құжаттың нарықтық заманға лайықты жасалмағандығымен түсіндірді. Алайда көптеген сарапшылар алдыңғы конституцияның артықшылықтары көп болғанын жеткізеді. Мәселен, Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин, егер біз 1993 жылы қабылданған конституция бойынша өмір сүргенде қазақ гей сияқты масқара құбылыс болмаушы еді. Қоғамды дендеген қазіргідей жемқорлық болмаушы еді. Онда халықтың денсаулығын сақтау мәселесі, білім саласы, баспана мәселесі қарастырылды. Бәрі де басқаша болушы еді деген ойын ортаға салды. Тақырып тәріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Тәуелсіз Қазақстанның тарихында конституция екі рет қабылданып, бірнеше рет өзгеріске ұшырапты. Кейбір мамандардың пікірінше, азаттық алғанына небәрі 18 жыл толған мемлекет үшін бұл тым көп. Себебі олардың көзқарасы бойынша демократиялық елдердің сүйенер құраны болып табылатын конституцияның өзгеруі бұл құндылықтардың тұрақсыздығымен пара-пар көрінеді. Ал заңгер Еділ Оспанов керісінше мұндай өзгерістерден секемденудің қажеті жоқ деп есептейді.
Жалпы әлемдік тәжірибеге алып қарайтын болсақ, әрине бұл өзгертулерден ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Біз көбінесе ақш мемлекетін мысалға алып жатады, ол елдің конституциясы 27 ғана өзгертуге енгізілген. Бірақ барлық мемлекет ол ақш сияқты тұрақты негізді құрған емес. Сондықтан әртүрлі мемлекеттің тарихи жағдайы, қоғамдық құрылысы өзгеше болғандықтан әртүрлі мемлекетте әртүрлі өзгерістер болып жатады. Әтіпті кейбір мемлекеттерде жыл сайын конституцияның өзгеруінде байқауға болады.
1995 жылдың тамыз айының 30 жұлдызында Қазақстан екінші рет конституция қабылдады. Оның негізгі себебі алдыңғы конституцияда нарықтық заманның ерекшеліктері ескерілмеді деп түсіндіріліп келеді. Алайда саясаттанушы Андрей Чеботаревтың пікірінше, негізгі заңның ескі нұсқасы біршама демократия принциптеріне сай келеді екен.
Особенно это касалось вопроса разделения властей.
Әсіресе ол билікті бөлісу мәселесіне қатысты. Алдыңғы конституцияда президент пен парламенттің құзыры тепе-тең болатын. Тағы бір айта кететін жайт, сол кездегі парламенттің рөлін атқарушы жоғарғы кеңес мемлекеттік билік жүйесінде басымдылыққа ие болды. Президент билігінің күшеюі тек қана билік уәкілетін кеңейтуде ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың әдістері мен принциптерінде авторитарлық ағымның өршуіне әкеледі. Бұл шын мәнінде алаңдарлық нәрсе.
Халық мүддесіне жұмыс істеуі тиіс конституцияға жылдар бойы билік түрлі өзгерістер енгізіп, өзіне икемдеп алды, дейді Қазақстан Республикасы парламентінің экс-депутаты Жасарал Қуанышалин.
Сол 93-тігіні өзгертіп, президент Назарбаевты тікелей тапсырысымен жасалды ғой. Сол жеке билік режимін нығайтып орнықтыру үшін. Сол кезде Франция Конституциялық кеңесінің мүшесі Ролан Гюма дейтін адам сол тікелей айналысты. Бұдан Қазақстан Конституциясы, Франция Конституциясы сияқты деген қорытынды шықпайды. Ол әрине тапсырыс алып, сол ақысы төленгеннен кейін жасады ғой. Бұл Қазақстан Конституциясы емес, қайталайын. Бұл Назарбаевтың Конституциясы.
Андрей Чеботаревтың айтуынша, қазір жұмыс істеп тұрған конституция әлі де болса советтік жүйенің сарқыншағын елестететін, тек қағаз бетінде ғана бар ережелер мен нормалардан құтылған жоқ.
По большому счету конституцию надо серьезно пересматривать.
Жалпы алғанда біздің конституциямызды салмақты түрде қайта қарау қажет. Мәселен, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қатысты заңның пункттерінің кемшіліктері көп. Атап айтқанда, митинг, демонстрация өткізу сонымен бірге жеке меншікке ие болу құқығына байланысты пункттер қайта қарауды талап етеді. 2007 жылы енгізілген өзгерістерді өте үлкен кемшілік деп білемін.
Очень большим недостатком я считаю то, что поправки 2007 года.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуеде апта тынысы бағдарламасы, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қаңтардың 27-сінде Еуропа ресмилері мен қаржыгерлер және энергия тасымалдаушылар Венгрия астанасы Будапештте кездесіп, Набуко жобасын талқылады. Ұсынылып отырған бұл құбыр арқылы Ресей мен Украина сияқты елдерді айналып өтіп, табиғи газ таяу шығыс пен Каспий теңізі аймағынан Еуропаға тасымалдауға мүмкіндік туарады. Қаңтар айында Ресей мен Украина арасында орын алған газ дауына байланысты Еуропаға газ тасымалы шамамен 2 аптаға тоқтап қалған болатын. Осыдан кейін Еуропа басшылары газ тасымалының балама жолдарын зерттеуге шақырды. Бұл екі арада Набуко жобасының маңыздылығы байқала бастағандай болды. Набуко құбыры арқылы Еуропаға жылына 31 миллиард текше метр газ тасымалданады деп жоспарланып отыр. Мамандар бұл Еуропа мұқтаждығының 10%-ға жуығын құрайды, бірақ шын мәнінде бұл Еуропаның газ мәселесіне келгендегі Ресейге деген тәуелділігін әлсіретуі мүмкін деген пікірлермен бөлісуде. Тақырыпты әріптесім Талғат Дүйсенбек сабақтап отырса.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Еуропа елдерінің ресми өкілдері Набуко жобасын бірінші мәрте талқылап отырған жоқ. Және осындай ұзын сонар талқылаулардың қаншалықты көпке созылатындығы да белгісіз. Одан бөлек күн тәртібіндегі ескі проблемаларда шешімін тапқан жоқ. Атап айтқанда, Каспий теңізінің статусы мәселесі, екіншіден қаржы мәселесі қалай шешілмек. Олай дейтінім, бұған дейінгі бақуатты жылдарда бұл жоба өте қымбат деп саналды. Ал қазір осы жобаны жүзеге асыруға мүдделі ұйымдар, әлемнің ірі мұнай-газ компаниялары мен жекелеген мемлекеттердің өздері қаржы дағдарысының қыспағында отыр. Осындай жағдайда олар Набуконы жүзеге асыратын қосымша қаржыны табады дегенге күмән өте мол. Менің пікірімше қазіргісі әзірге бос әңгімелер ғана, деді Досым Сәтбаев. Набуко Түркияның шығысынан басталып, Болгария, Румыния және Венгрия елдері арқылы Австрияға дейін созылмақ. Тағы бір тармағы Әзербайжаннан бастау болады. Оған Қазақстан мен Түркіменстан елдері де қосыла алады. Шамамен алғанда 3,5 мың шақырымдық газ құбырының құны 8 миллиард евро. Сарапшылардың пікірінше, керек қаржыны дағдар жағдайында жинап болам дегенше ұзақ уақыт өтуі мүмкін. Оның үстіне құбырдың құрылыс жұмыстарына да қаншама жылдар кетеді. Осы тұрғыдан алғанда, саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Набуко жобасы аймақтағы экономикалық және саяси жағдайға жақын уақыттар ешқандай өзгеріс енгізбейді. Ресейде Еуропаның жобасынан гөрі қазіргі таңда Қытай бағытындағы құбыр жобалары мазаландыратын секілді. Өткені көршілес Қытай елінің Түркіменстан арқылы көгілдір отын тасуы бойынша нақты жобаларда оны жүзеге асыратын тесті қаражаттар да бар. Сондықтан қазіргі күні Ресей үшін батысқа емес шығыс бағытындағы жобалар мейлінше жиі алаңдатады, деді Досым Сәтбаев. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаев та қаржы дағдарысының жобаға кері әсерін айтып отыр. Бірақ оның пікірінше, биылғы жылы Набуко газ құбыры жобасының мәселесі бұрынғы жылдарға қарағанда салмақтырақ болмақ. Қазіргі таңда, яғни 2009 жылы Набуко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ қаржы дағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда, көп қаржыны қажетсінетін Набуко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кеміп отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Политаев. Азымбаев. Ал саясаттанушы Азымбай Гали болса, Набукко жобасынын болашагына күмөнмен карайт, бирок онун Казакстан үчүн маңызды экендигин жокко чыгармайт.
Жалпы бул Казакстанга керек. Газ кубурун керегече онда жасайды. Ал эми тагы да кирисип соң кийин ай болмой деген деп калтып кетүү мүмкүн. Сондуктан накты сеним жок, Казакстан менен Түркмөнстан колдойт.
Онун пикиринче, көгүлдүр отунун баасы нарыкта кымбат болуп турган убакытта жаңы кубур жолдорун караштыруу өзектилигин жоймайт. Соңку убакыттары нарыкта мунай баасынын күрт арзандоо үрдүсү байкалып отур. Сарапчылар газга деген сураныс азаятын жаз убактында онун куну одан да төмөндөө мүмкүн экендигин жокко чыгармайт. Мындай жагдайда тутунуучуга кыруар каржынын кубурун салгандан көрө көгүлдүр отунду арзан баага сатып алган тимдирээк болмок. Ягъни Набукко секилдүү баалама кубурлар жобасы дагы да кийинге калдырылуу мүмкүн деп эсептейт сарапчылар. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үчүн Алматыдан Талгат Дүйсенбек.
Кымбатты тыңдарман, мынакей Азаттык радиосунун тилчилеринин өткөн аптадагы элеүлүү деп тапкан окуяларынын риети мине осундай болду. Өздериңиз менен бүгүн бирге болуп бағдарламаны Алматы бюросунан жүргүзген мен Мәншүк Асаутай. Азаттык радиосунда эндиги жолукканга чейин аман сау болайык агайын.
Тикелей әуе толкунунда соңгу жаңылыктар менен Султан Ханак колула. Ирактын 18 облус өлкөсүнүн 14-үндө сенби күнү болуп өткөн жергиликтүү кеңес шайлоосундагы дауыстар эсептелүү үстүндө. Онун баштапкы натыйжеси таяу күндөрү жарыялануга тийиш. Баштапкы маалымат боюнча шайлоочулар айтарлыктай белсенділік көрсөттү. Дауыс берүүгө 2005 жылғы шайлоого катышпаган сунниттер де кулшуна катышты. Шайлоо айтарлыктай тынчтыкта өттү. Премьер-министр Нури Аль-Малики муну бүкүл Ирак халкынын жеңиси деп баалады. АКШ президенти Барак Обама мәлімдегендей, сайлау Ирактың келешегі үшін бар жауапкершілікті Ирак халқының өз қолына алуы үшін өте маңызды қадам болды. Митрополит Кирилдің патриархтығына отыру рәсімі болып өтті. Ол Мәскеудің және бүкіл Русьтің 16-шы патриархы болды. Салтанатты рәсім Мәскеудегі құтқарушы Мұсаның шіркеуінде өтті. Рәсімге 4000-ға жуық адам, оның ішінде Ресей президенті Дмитрий Медведев келіп қатысты. Таққа отыру рәсімінен кейін православие шіркеуінің жаңа басшысы патриархтың киіміне оранды. Смоленске мен Калининградтың митрополиті болып келген Кирилл қаңтардың 27-сі күні поместный шіркеуінде көпшілік дауыспен патриарх болып сайланды. Екінші Алексей 2008 жылдың 5 желтоқсанында дүние салған соң Кирилл патриархтың міндетін уақытша атқарып келді. Біріккен ұлттар ұйымы апиын бағасының төмендеуімен керісінше дәнді дақылдардың қымбаттауына байланысты биыл Ауғанстанда көкнәр егістігі біршама қысқарады деп есептейді. Дәнді дақылдардың күрт қымбаттауы диқандарды көкнәрді қойып енді егін егуге ынталандырған көрінеді. Ұлттар ұйымының есірткі және қылмыстар бойынша агенттігінің жексенбі күні жариялаған қысқы есебі бойынша көкнәр егістігі жойылған Ауғанстан өлкелерінің саны өткен жылғы 18-ден биыл 22-ге жетуі әбден мүмкін. Ауғанстанның жалпы 34 облыс өлкесі бар. Өткен жылы Ауғанстанда бүкіл әлемдегі апиынның 90% өндірілді. Жексенбі күні Кабулдың түбінде жанпидашыл содыр халықаралық күштердің әскери керуеніне шабуыл жасамақшы болды. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша содырдың өзінен басқа ешкім қаза болған жоқ. Өтіп бара жатқан 3 кісі жараланды. Бұл қастандықты да тәліптер өз жауапкершілігіне алып отыр. Сенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар қаласының іргесінде Канаданың бір жауынгері минаға жарылып мерт болды. Жалпы соғыс қимылдары басталған уақыттан бері Канада Ауғанстанда 108 жауынгерінен айырылды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің Коми Республикасында 3-ші ақпан Подельск ауылындағы қарттар үйінің өртенуінен қаза тапқандарды аза тұту күні болып жарияланды. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің ресми мәліметі бойынша өрттен 23 адам, оның ішінде 18 әйел мен 5 ер кісі мерт болды. 3 кісі ғана құтқарылған. Подельск ауылынан 22 шақырым жерде орналасқан өрт сөндірушілер хабар келіп түскен соң 20 минуттың ішінде жеткен. Бастапқы жорамал бойынша өрт абайсыздықтан шыққан тәрізді. Ресей президенті Дмитрий Медведев ондаған қарттың қазасынан себеп болған өртті тиянақты тергеуді тапсырды. Жексенбі күні Мәскеудің орталығында шетелдік автокөліктерді алып келуге салынатын салықты ұлғайтуға қарсы бірнеше ондаған адам наразылық митингісін өткізді. Оны Ресейдің автокөлік иелерінің федерациясы ұйымдастырды. Дәл осы күні шетелдік автокөліктерге жаңа салық салуға қарсы жаппай наразылық шеруі Екатеринбург қаласында да болды. Көлік иелері қаланың орталығынан сап түзеп өтті. Үкіметтің қаулысы бойынша қаңтардың ортасында елге ескі автокөліктерді алып келуге салынатын салық күрт көтерілді. Мәскеу мұндай шара дағдарыс кезінде елдің автоөнеркәсібіне демеу болады деп есептейді. Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт елдің оңтүстік аудандарын газ аймағынан тағы да атқылауға байланысты оған еселіп кек қайтарылуы мүмкін деп ескертеді. Жексенбі күні үкіметтің мәжілісінде Олмерт, егер содырлар шабуылдарын тыймаса, Израиль өз уәдесінде тұрып, газаға тағы да соққы беруі ықтимал деп мәлімдеді. Жексенбі күні газадан жіберілген кем дегенде 4 зымыран Израильдің оңтүстігіне түсіп жарылды, бірақ зардап шеккендер жоқ. Израильдің Хамас ұйымына қарсы соғыс операциясы 18 қаңтарда аяқталды. Сол күннен бері жалғасқан бітім үнемі бұзылып келеді. Венесуэладағы еврейлердің жетекшілері Каракастағы бас синагога еврей шіркеуіне қаскүнемдер басып кіріп, дүние мүлікті қиратып, қабырғаларға бояу мен граффити суреттерін салып кетті деп мәлімдеді. Венесуэла мен Израильдің арасы күрт бұзылған кезде жұмаға қараған түні шіркеуге 15-ке жуық адам басып кірген. Қаңтар айында ресми Каракас Израильдің газ аймағындағы соғысына қарсылық білдіріп, Израиль елшісін елден қуды және Израильмен дипломатиялық байланысын үзді. Венесуэланың сыртқы істер министрі Николас Мабуро еврей шіркеуіне жасалған шабуылға наразылығын білдірді, бірақ Израильдің Палестинаға қарсы саясатын сынға алды. Ұлыбритания парламентінің жоғарғы лордтар палатасындағы 4 мүшесінің пара алмақ болған оқиғасын тергеу басталды. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша журналистер пара үшін заң жобаларын парламенттің қарауына ұсынуға келіскен лордтардың әңгімесін астыртын жазып алған. Газеттер танымал News of the World таблоидының жүргізген тергеуінің қорытындысын жариялаған соң бұл жанжал тіпті асқынып кетті.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Сегодня в нашей программе. В этом году в Казахстане рост экономики прогнозируется на уровне 2%. В своем эксклюзивном интервью нашему «Радио Азаттык» бывший зять президента Назарбаева Рахат Алиев рассказывает о дальнейших планах своего бывшего тестя. У микрофона ведущая программы «Радио Азаттык. Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Я расскажу вам о главных событиях уходящей недели на волнах «Радио Азаттык». Итак, присоединяйтесь ко мне каждое воскресенье в 19:35 и в понедельник в 7:35. Время Астаны. Итак, в связи с глобальным финансовым кризисом всех, наверное, интересует состояние экономики страны. По официальным данным, в 2009 году в Казахстане рост внутреннего валового продукта, другими словами, экономики, прогнозируется на уровне 2%. И это еще не пессимистичный сценарий. По словам министра экономики Бахыта Султанова, в этом году экспорт металла и нефти из Казахстана уменьшится. А по мнению независимых экономистов, из-за кризиса рост экономики Казахстана будет гораздо меньше, если вообще будет. Вследствие чего масса казахстанцев останется без работы. Тему продолжит мой коллега Бауыржан Шаяхмет.
Министр экономики Бахыт Султанов признался, что прогноз роста экономики неутешительный.
Уменьшение роста ВВП, естественно, это в связи с тем, что мы пересчитали прогнозы, основанные, первоначальные прогнозы настроились на $60 за баррель, и, естественно, различные показатели по другим отраслям при переходе на $40 и с учетом того влияния, которое уже оказало изменение спроса на казахстанские товары на отдельные производства, в том числе металлургии, поэтому цифра обновленная, коридор 1-3%, мы говорим усредненно 2%.
Напомним, что в прошлом году официальный прогноз роста экономики был на уровне 5%, но в конце года выяснилось, что прогноз был слишком оптимистичным, так как рост внутреннего валового продукта еле превысил 3%. По словам экономиста от оппозиционного лагеря Ораза Жандосова, и эта цифра была высчитана по самым скромным подсчетам, так как рост был всего 2%. По мнению независимых экономистов, из-за кризиса ситуация с экономикой Казахстана в 2009 году будет более тяжелой, чем в прошлом году. Но председатель Национального банка Ануар Сайденов полагает, что все зависит от цены на нефть.
Самый мрачный прогноз, он исходит из цены $25 за баррель.
Министр экономики Бахыт Султанов признался, что прогнозируется рост безработицы. По его мнению, в этом году экспорт металла из Казахстана уменьшится на 1%, и настолько же вырастет показатель безработицы от прошлогодних 7 до нынешних 8. Министр экономики Бахыт Султанов признался, что экспорт нефти также может сократиться. Зато, по мнению представителей кабинета министров, в этом году инфляция не будет зашкаливать, как это было раньше. Но причина опять неутешительная. По мнению председателя агентства по финансовому надзору Елены Бахмутовой, кризис переметнулся перекинулся из финансовой сферы в экономическую, из-за чего могут пострадать некоторые из 37 банков Казахстана, которые считаются артериями экономики.
Уже никто не говорит о том, что раньше 2010 года вообще будет оживление. Одно будет только в 2009, а может быть даже в 2010 году. Поэтому, естественно, в данном случае кризис уже переметнулся из финансовой сферы в экономическую. И теперь банки уже становятся несколько заложниками ситуации, потому что те заемщики, которые раньше были надежными, у которых не было никаких проблем с обслуживанием, сейчас они, к сожалению, испытывают такие проблемы. И, естественно, к тем заемщикам, которые были проблемными в прошлом году, добавляются новые. Поэтому, конечно, ситуация хуже, чем в прошлом году. У агентства нет задачи сохранить все без исключения действующие банки.
Более того, в начале года банки Казахстана обязаны вернуть хотя бы часть внешнего долга. Как сообщалось ранее, по данным Национального банка, внешний долг Казахстана, в том числе и банков, приблизился к катастрофической отметке – около 100 миллиардов долларов. Этот показатель уже похож на цифру внутреннего валового продукта. Если так пойдет и дальше, государство может стать банкротом, говорят независимые аналитики. Но председатель Национального банка Ануар Сайденов полагает, что не так страшен черт, как его малюют.
Считаем, что есть определенный безопасный уровень золотовалютных резервов, который связан и с внешним долгом, да, и с состоянием платежного баланса, с притоками, оттоками. Но пока резервов достаточно.
Позже Ануар Сайденов был освобожден от должности. На его место пришел Григорий Марченко. Согласно заявлению премьера Масимова, Казахстан пройдет кризисный 2009 год безболезненно, потому что правительство принимает ряд мер. В частности, в этом году будет снижен корпоративный налог для предпринимателей с 30 до 20%. Напомню, что сами предприниматели просили вообще его отменить на время кризиса. Кроме того, будет снижен налог на добавленную стоимость с 13 до 12%. И главное, как обещалось ранее, правительство вливает 15% от внутреннего валового продукта в экономику Казахстана. Как сообщалось, 10 миллиардов долларов были взяты из национального фонда, где собираются нефтедоллары. Но, по мнению независимых экономистов, теперь этот фонд уменьшился почти наполовину. И главное в этом случае, чтобы эти деньги были потрачены с умом и по назначению. Бауыржан Шаяхмет, Радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Дорогие слушатели, если вы пропустили наши репортажи, не беда. Радио Азаттык может доставить вам новостные рассылки. Для этого надо записаться в нашем веб-сайте в отделе «Подписка». Всего лишь введите вашу электронную почту, и все материалы Радио Азаттык каждый день будут у вас на столе. Веб-сайт azattyk.org, то есть английскими буквами три раза w.azattyq.org. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Городская прокуратура Вены заслушивает показания трех казахстанцев, которые выдвигают серьезное обвинение против бывшего зятя президента Казахстана Рахата Алиева. Правоохранительным органам австрийской столицы дают показания супруга без вести пропавшего бывшего сотрудника Нурбанка Жолдаса Темиралиева Армангуль Капашева, банкир Абельмажин Гелимов, а также следователь МВД Казахстана Гаши Машанла. А между тем, главный оппонент казахского президента Рахат Алиев обещает на днях презентовать книгу разоблачений под названием «Крестный тесть». В интервью нашему радио «Азаттык» Рахат Алиев также говорит о мифическом плане «Суперхан». Итак, предлагаем вашему вниманию первую часть интервью с Рахатом Алиевым.
Господин Алиев, состоялся второй заочный суд над вами, над вашими соратниками и людьми из вашего окружения в Астане. По решениям этих заочных судов отправлены в тюрьмы, вынесены другие наказания. Вам известна судьба этих людей, которые отправлены
конечно,
в тюрьмы?
Да.
Что с ними происходит сейчас?
Ну, во всяком случае, им не дают возможности встречаться с родственниками. Часть из них до сих пор находится в следственном изоляторе КНБ в Алмате и в Астане. До сих пор в отношении них применяется физическое давление с целью выбить новые показания уже по делам других. Они проходят в качестве свидетелей. Они не выехали в места лишения свободы, в исправительные заведения, которые не подконтрольны Министерству юстиции. Они также находятся... Вот. Одного, по-моему, уже, я насколько знаю, выпустили из следственного изолятора. Это бывший мой заместитель посла в Австрии и заместитель постоянного представителя в ОБСЕ Вячеслав Денисенко, которому вынесли 8 лет, и неожиданно через год он вышел. Вот такие странности происходят в этой точке.
Господин Алиев, вот и еще возвращаясь к вашим некоторым публичным заявлениям, когда вы ряд лидеров политических партий в Казахстане обвинили в тайном сотрудничестве с властями, но потом они опровергли ваши слова. Они считают, что у вас никаких конкретных доказательств на руках нет. Вы при этом еще ссылаетесь на аудиофайлы, опять-таки, которые власти Казахстана их могут воспринять как незаконно добытые, сомнительные источники информации.
Во-первых, я никого не обвинял. Я не прокурор, не судья, чтобы кого-то обвинять. Единственное, я сделал достоянием гласности те аудиофайлы телефонных переговоров, которые мне передал вот генерал Мажринов. С какой целью? Первое. Показать реальных клоунов режима Назарбаева, которые играют по сценарию и за определенную узду из Комитета национальной безопасности и администрации президента. Я думаю, граждане страны должны различать, где фальш, а где реальная политика, реальное оппонирование власти. Все то, что делается Акордой, в силу того, что я был допущен к многим государственным, так скажем, даже не государственным, а к тем секретам Назарбаева, я считаю, что все тайное когда-то должно быть стать явным. А то, что ряд лидеров оппозиции говорят, ну, это их вопрос. Если они не отличают свой голос от тех голосов, которые были представлены в интернете, ну, что я могу сказать? Наверное, в этом и состоит искусство политика.
Но пока вот идет ваша политическая борьба, и в данное время вот тезис о люстрации, о необходимости очистки от тайных осведомителей, которые работают против демократии, пока вы используете, скажем так, взвешенно, пока существует в обществе КНБ-фобия, которая пришла на место КГГ-фобии, да. То есть вы раскрываете имена предполагаемых осведомителей, тайных агентов, только в том случае, когда они выступают с критикой против вас.
Ну почему? Я могу возразить, допустим, вопросы декабрьских событий, по-моему, красноречиво подчеркивают, что нет избирательности в этих действиях. Что касается иллюстрации, я поддерживаю этот тезис, действительно, но он должен быть, это не должно быть какой-то компанейщиной. Для этого давайте, если вы организуете круглый стол или еще что-то, где возможность будет предоставлена мне, выступить со списком тех людей, которые сотрудничали как с КГБ, так и с КНБ, именно которые работают против своего народа, против людей, которые имеют свою позицию. Я готов выступить. Но дайте мне тогда этот, чтобы это не было очередной каплей где-то в небольшом стакане.
Ну, это хорошая идея.
Да.
Сейчас
я готов.
Средства техники позволяют проводить телефонную конференцию, интернет-конференцию с участниками беседы в разных городах и странах, поэтому, в принципе, над вашей идеей можно подумать.
Ну, вот даже я
вы
еще
готовы
хочу
оппонировать вашим оппонентам,
да, да,
в эфире.
Если, да, хорошо, я готов. Я готов.
Если такой круглый стол, как бы в Казахстане ваши оппоненты, вы да. находитесь в Европе
да.
Или в Америке, где вы там, и да. можем поговорить. А да. теперь давайте вернемся. Вот, господин Алиев, что
да.
за таинственная СИС, специальная информационная служба? Есть ли аналоги такой в других постсоветских странах? Или был ли такой аналог в советском КГБ? Ведь получается, судя по тем аудиофайлам, которые вы публикуете на подконтрольных вам сайтах, даже первые лица государства вынуждены оглядываться на возможную незаконную запись их разговоров, даже в личную жизнь свою они вынуждены каких-то своих приближенных называть по каким-то псевдонимам. Это что за жизнь такая? Это же постоянный стресс.
Еще раз хочу подчеркнуть, в 2000 году, когда я пришел в Комитет национальной безопасности, первым делом я хотел реформировать органы специальной службы с тем, чтобы они были подконтрольны как парламенту, так и они были открыты для общественности и работали так же, как в демократических странах. Именно поэтому мы хотели разделить, чтобы Комитет национальной безопасности не имел следственных изоляторов собственных, чтобы их передать в ведение Министерства юстиции. Мы смогли это сделать другими следственными изоляторами. К сожалению, по ряду причин в том числе и зависящих от президента Назарбаева, который не дал санкцию на передачу следственных изоляторов КНБ во ведение Министерства юстиции. То же самое я хочу подчеркнуть, что мы работали над тем, чтобы Комитет национальной безопасности не имел возможности расследовать уголовные дела. Только в ограниченном перечне, и это касалось бы только терроризма. Остальные все, такие как сейчас, вот, судя по информации, которую проводит Комитет национальной безопасности, в Джамбуле занялся даже не уплатой налогов. Но это вообще нонсенс. Для этого есть финансовая полиция, есть налоговый комитет, есть, в конце концов, Министерство финансов и другие, где более есть сильные специалисты. Навряд ли департамент...
Какое дело вы здесь имеете в виду? О чем речь? Что там в Таразе?
Речь там вот...
Султан Махмадов?
Да. Его, в отношении него ведет следствие Комитет национальной безопасности. Это вообще нонсенс просто. Спецслужба никогда не занималась налогами. Я хочу подчеркнуть, что самое важное в деятельности спецслужб – это получение и добывание упреждающей информации, касающейся террористической или деятельности, или по защите конституционного строя. К сожалению, эта работа проводилась, и я был у истоков создания вот этой специальной информационной службы. Я был непосредственным руководителем специальной информационной с момента создания. Я курировал эту специальную информационную службу, будучи первым заместителем председателя. Директором я предложил на эту должность именно вот покойного генерала Можренова. Он 2001 года была организована эта служба. Чем она занимается? Она фактически аналог, если вы знаете, вот такие в Америке это агентство национальной безопасности, которое осуществляет электронную разведку. В России это бывшее ФАПСИ. Есть и другие еще подразделения, которые занимаются технической разведкой. А в основном СИС занимается так называемым СОРМом. Это оперативные разыскные мероприятия на средствах связи. Она, конечно же, как и молодая спецслужба, могла иметь различные... Но это было в строгих законодательствах. С другой стороны, Комитет национальной безопасности всегда был, есть и до сегодняшнего момента. Он не регулируется законодательством, а регулируется подзаконными актами, которые подписывает президент Назарбаев.
Вот, господин Алиев, тогда получается, те аудиофайлы, которые вы говорите, вам передал ныне покойный генерал Можренов, получается, генерал Можренов, будучи при исполнении своих служебных обязанностей, он санкционировал запись разговоров высших лиц, или он проводил такую неофициальную, получается, записывал разговоры и председателя КНБ?
Я хочу сказать, что это официально, он действовал в рамках тех нормативных актов, которые существуют в КНБ. Они до сих пор эти существуют. И не надо бояться этого слова. Я не побоюсь сказать, что такая практика контроля за всеми телефонными звонками существует во всех странах, без исключения. Комитет национальной безопасности, так же, как и бывшее КГБ, оно имеет возможность контролировать человека, создать условия для компрометации, фальсификации различных противоправных или преступных действий. Оно же проводит расследование, оно же сажает его в следственный изолятор, оно же проводит физическое и моральное давление на задержанного.
Итак, вы слушаете интервью с Рахатом Алиевым, который является главным оппонентом казахского президента. Рахат Алиев обещает на днях презентовать книгу разоблачений под названием «Крестный тесть». В интервью нашему радио «Азаттык» Алиев также говорит о мифическом плане Суперхан. Теперь слушайте вторую часть этого интервью.
У меня есть документальное подтверждение того, что Назарбаев не собирается уходить. И все, что связано в той или иной степени, вот что касается демократизации, что касается свободы прав человека в Казахстане, это напрямую связано с правлением Назарбаева.
Какого рода документальное подтверждение это? Что вы имеете в виду? Какое-то постановление?
Это его, скажем так, план по сохранению власти в Казахстане. Никакой реформы там или передачи власти пока не существует. Другой вопрос, что своей повседневной деятельности с целью закрепления вот этих позиций он будет использовать по принципу личной преданности. И в первую очередь, конечно же, использовать в этом плане близких родственников.
Вот один из близких родственников президента Назарбаева, ваш сын Нурали Алиев, недавно получил очередное крупное назначение, и некоторые политологи уже говорят, что он может быть в будущем рассматриваться в качестве возможного преемника.
Ну, это опять вопрос гадалки. Будет или не будет, это... Я, во-первых, не хотел бы комментировать эти вопросы в отношении моего сына, с которым, к сожалению, по ряду причин, опять же, из-за президента Назарбаева, я не могу с ним ни видеться, ни встречаться. Это все гадание на кофейной гуще. Назарбаев, я еще раз подчеркну, никому не собирается отдавать власть. Тем более у него вот определенный план есть, по которому он двигается. И все, что касается этого плана, я готов показать. И оно идет прямо строго по этому плану. Все его пиар-акции, все его выступления, все это координируется с этим планом. По выставлению, именно выстраиванию его имиджа как отца нации, по типу якобы как Ататюрк, там, я не знаю, Деголь, еще другие.
До какого года примерно рассчитан этот предполагаемый план, о котором вы говорите?
Вы будете, наверное, смеяться, но план рассчитан до 2025, если я не ошибаюсь.
До 2025 года, да? А что дальше произойдет? Что в этом плане есть?
Возможно, но, наверное, как и в любом... Я, конечно, не верю в эти планы, что это будет до 2025. Но, во всяком случае, как и всякий отец, президент Назарбаев, хочет, наверное, передать власть по наследству своему сыну.
Но у него нет сына официально.
Поживем, увидим. Поживем, увидим. Вы же, вот я как говорю, когда я что-то говорю, как, рано или поздно это же выйдет. Поэтому я и являюсь оппонентом режима Назарбаева, что должна быть сменяемость власти. Невозможно одному человеку, даже если при всем уважении и при всем том положительном, я еще раз подчеркиваю, Назарбаев тоже сделал многое положительное в становлении независимого Казахстана. Но не может один человек быть семь пядей во лбу, он не может быть специалистом, не может удерживать и контролировать ситуацию, тем более в условиях глобализации, в условиях финансового кризиса. Это же большая нагрузка. Наверное, в таких не последних странах, я считаю, что в передовых странах, как в Америке, как в других странах Европы, постоянно идет смена лидеров. В правительстве, лидеров партийных. Именно на этом строится, вот поэтапно развивается как экономика, так и общественные формации.
Ну, в 2025 году, как вы говорите, если существует действительно такой план президенту Назарбаеву,
не, ну, он будет 85 лет. Ну, наверное, я ему желаю, чтобы он дожил до этого времени, все это, но будучи пенсионером. Ну, я даже готов выступать, чтобы ему дали иммунитет, чтобы его не преследовали за уголовный. Лишь бы он освободил и дал возможность другим лидерам.
Ну, в одном из предыдущих ваших интервью нашему радио «Азаттык» вы говорили, что у Назарбаева появился генетический наследник. И вы дипломат, политик, вы это сказали так...
Я ссылаюсь на этот документ. Я еще раз подчеркиваю, ссылаюсь на документ, я не хочу использовать те же средства массовой информации для каких-то, пользуясь тем, что я был близок к президенту, теперь выливать грязное ведро из дома. Я ссылаюсь на документы, которые были, стратегический план, который представлен и утвержден президентом Назарбаевым. И он красочно озаглавлен, по-моему, там что-то связано с ханством.
А кто разрабатывал этот план? Если он утвержден президентом, значит, это он носит официальный характер, этот документ?
Ну, утвержден он, подготовлен он американскими лоббистами во главе с Александром Мирчевым. Называется он план «Суперхан». Утвержден он администрацией президента. О нем в курсе ограниченный круг людей, таких как премьер-министр, руководитель администрации и вот эти, собственно, лоббисты.
Скажите нам, пожалуйста, кто такой Александр Мирчев? Вот время от времени возникает фигура этого гражданина, который является гражданином не Казахстана, но при этом он занимает высшие официальные посты. И вот, как вы утверждаете, он еще проводит генеральную линию администрации президента, но при этом его влияние получается выше, чем у Гиффина даже, Джеймса Гиффина.
Вы можете посмотреть, сейчас уже можно, и в том числе и ваша редакция может уже заказать по интернет-почте мою книгу, которая называется «Крестный тесть». Там в этой книге очень красочно описано, кто такой господин Гиффин,
как он работал, как он очутился в Казахстане. И его компания Global Options Management. Wall Street Journal о нем многое написала. Он практически с 2003 года является постоянным автором всех выступлений, всех докладов, всех пиар-акций с участием президента Назарбаева. И ему оплачиваются его услуги не в Америке, избегая как налогов, так и законодательства Соединенных Штатов Америки, что о неработе на иностранных государствах, на иностранные правительства. Они пользуются фирмами, своими же фирмами, как офшорными, так и посредническими, которые находятся в Лондоне и других офшорных зонах.
То есть ваша книга, которую вы обещали выпустить уже давно, она вышла в свет, получается?
Ну, ее можно заказать. Она еще не вышла, она, наверное, в процессе.
Ага.
Ну, уже можно заказать, издательство, да, на двух языках, немецком и русском.
А когда можно ее получить тогда?
Ну, вот сейчас они формируют заказ.
Ага.
Я не знаю, это издательство занимается уже всеми вопросами.
К какому издательству?
Издательство Ибера. Я связываю вот эту всю суету опять вокруг меня, это именно с выходом этой книги. Ну, это черный пиар, и все, что Назарбаев именно боится, выйдет эта книга.
Это был бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. До новых встреч!